bibliotecas de Redondela participan neste 20 aniversario de Ponte nas Ondas, aportando diversos traballos realizados nos colexios e institutos da zona, que teñen relación cos proxectos anuais que se fan nos centros educativos.
Nós somos alumnos do Colexio de Cedeira. Este ano traballamos un tema moi chulo, polo mundo adiante.
Démonos conta de que, dende hai moitos anos, a xente móvese dun sitio a outro por moitos motivos. Algúns fanos por traballo, outros por placer, algún deles por explorar ou por amor. Outros vense obrigados a marchar. Investigando na nosa contorna, descubrimos que todos coñecemos ou temos na familia xente que veu de fora ou que se foi.
A miña nai veu de Cuba.
Pois a miña marchou de pequena para o Brasil.
E o pai de Teo para Francia. E a avoa de Chloe e os avós de Hugo tamén.
A tía de Gabriel estivo en Suiza e alá quedou.
Todos temos unha familia máis ou menos extensa. As familias son grupos de persoas unidas por lazos de cariño e parentesco, que conviven nun mesmo lugar. Estamos afeitos a ver os nosos cada día, pero, ás veces, algunhas persoas da familia marchan a outros lugares. A iso chamámoslle emigrar.
Os presento o meu avó Juan, que estivo traballando como emigrante en Francia durante 30 anos. Onde estiveche?
Nos Pirineos de Francia, facendo criaderos, vivedeiros para as truitas. E despois vim para Pithiviers. E de Pithiviers estuve traballando na construción, cando nos asenta. Porque facía falta virme, deixei de traballar aquí, que non había traballo, e marchei para lá. Vim no 95 para aquí.
Hola, bo día, son Chloe. E conmigo teño a miña boa, Carmen, e a miña nai, que nos van a contar a súa experiencia como emigrantes. Onde estivestedes?
En París, en 1973. Caseime para a traballar a París e ali naceron os meus tres fillos. Aprendín cousas que non conocía aquí, en Galicia. É moi enriquecedor para o viaxar e vivir con outra xente.
Que recordos tedes?
Pois, bons e malos, pero teño moitos bons, porque a miña vida, o principal da miña vida, pasouse en Francia, en París.
En Uruguai estuve de 1952 hasta el 1965, también trabajando en la construcción. Después, en 1982, estuve hasta 1963 en Argelia.
Hola, o meu nome é Esther e son médico de familia. Terminei a especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria no ano 2000 e en aquel momento non había moito traballo aquí en España. Lembrome que traballaba só un ou dous días por mes e aquelo non chegaba para vivir. Depois de estudar todas as opcións, decidín probar sorte en Portugal, por varios motivos. Un era a proximidade e outro era o idioma, máis parecido ao galego. En aquel momento eu vivía en Vigo e busquei traballo perto da fronteira. Traballei en Valença do Miño, en Monsao, Melgaso e Pontelima e foi unha experiencia moi enriquecedora. Serviume para obter unha nova perspectiva na maneira de traballar, que, aínda que parezca mentira, é moi diferente a que temos en España. Nin peor nin mellor, solo diferente. Sempre me sentín querida polos doentes portugueses e os compañeiros acolleronme moito ben. Traballei exclusivamente ali aproximadamente 4 anos e regresei a España para asentarme definitivamente e formar unha familia. Aínda así, continuei traballando conxuntamente en ambos países durante varios anos.
Son Marina, son abuela de Hugo García. Marcheime para Francia con 15 anos, ainda non tiña 16. Os meus motivos é que miñas irmás estaban alá e mi irmá tamén marchaba, entón xa me marchei con ela, que a súa muller. E permanecín ali, pois, uns 20 anos. E despois, cando os meus fillos tiveron 7 ou 8 anos, decidimos volver para aquí, porque ou se quedaba un alá ou volvía un para aquí. E así foi a nosa vida, ali traballamos, vivimos, moi ben, sin problema ningún con nadie.
Hola, son Tani, o avó de Hugo García. Marchei a Francia con meus pais e minhas irmás. Tiña 15 anos, estudei ali e comecei a traballar. Coñecín a Marina en París, casámonos e naceron os nosos fillos Javier e Maite. Sempre tivemos idea de voltar e no ano 86 retornamos aquí.
Dos moitos poemas que Rosalía de Castro escribiu sobre emigración, Uxía e Antía van recitar Adiós Ríos.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Miña terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei.
Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños, fiadores, casiñado meu contento, muiño dos castañares, noites crada.
Parece que de Galicia só marchou a xente.
Non. Tamén veu xente, sobre todo nos anos 90.
E por que sería?
Seguramente porque no país as cousas ían mellor. Había máis oportunidades, máis posibilidades de traballar e isto chamaba pola xente, como lle pasou ao pai de Leila.
Como te chamas?
Me llamo Isam.
De onde viñeches?
De Marruecos, Casablanca.
Cando?
Fai así 24 años.
Por que?
Vine a buscar una vida mejor y un trabajo que me gusta a mí.
¿Cómo te sientes en un nuevo país?
Me siento bien. Ahora tengo una familia y tengo una hija que se llama Leila. Y aprendí muchos oficios que me gustan. Estoy muy bien. Estoy feliz.
Soy el doctor Raúl Víctor López Vice, de 78 años de edad. Nacido en Piura, Perú. Abuelo de Lucas y Miguel Vidal López. A la edad de 20 años y después de terminar el bachillerato, viajé a España para iniciar mis estudios de medicina en la Facultad de Santiago de Compostela. Finalizada la carrera de medicina, hice la especialidad de otorrinolaringología y finalmente decidí quedarme a vivir en esta hermosa tierra gallega, la que me ha dado la felicidad de ser abuelo de Lucas y Miguel.
Hola, buenos días. Soy Elena, la mamá de Guillermo y de María. Soy portuguesa. Quería contar un poco la miña experiencia aquí por España, por Galicia. Te digo que nos venimos en 2007 para aquí. Ou seja, levamos 7 anos aquí e a verdade é que moi bien. A gente moi, moi afable, moi amiga, moi de ajudar al próximo. Al principio tenía algo de receio por el tema del idioma e de la cultura, porque a pesar de estarmos al ladinho e sermos vecinos, pois as cousas cambian un poquito, claro. Pero, no, a verdade é que moi bien, a gente me acogeu moi, moi bien, e me sinto bien aquí, feliz. De hecho, cando mi familia e iso, por veces me pregunta, tenías ganas de volver a tierra, a Portugal? Yo contesto, sí, de vacaciones. Porque ahora mismo estamos bien aquí y estamos contentos. Y solo tengo que dar las gracias por esta gente que nos hace infelices. Gracias.
A xente que marcha leva imprescindible na súa maleta. O importante e máis valioso leva no corazón. Cando volven, veñen cargados, uns máis que outros, pero todos ricos en experiencia, en vivencias e en aprendizaxes.
Porque a experiencia de viaxar e de ver mundo complétase cando volvemos a casa. E nos damos conta do importante que é ter unha identidade, que se foi facendo ao longo do tempo e foi medrando co ir e vir.
En realidad,
realidad, eu nací en Redondela e os meus pais levaronme a Francia o pouco de nacer. Estiven en Pithiviers, a 80 km de París. Os meus pais traballaban moito, moitas horas, e de moi pequeno tiven que facerme cargo de facer a compra e quentar a comida, cando eles non podían estar.
Como era o cole?
O cole estaba moi preto da casa. Había moitos rapaces estranxeiros, marroquís, argelinos, portugueses e algún español. Tiñamos clases pola mañá e pola tarde. Voltei porque sempre quixen vivir en Redondela. E con 24 anos, en canto tiven oportunidade, emprendín a viaxe.
Yo creo que la experiencia como inmigrante es maravillosa. Al fin y al cabo es descubrir otras culturas, compartir otras vivencias y sobre todo en la época en la que se marcharon ellos era además aprender un idioma nuevo, empezar de cero y con la dificultad que supone eso.
Hola, son Maite, a nai de Hugo García. Nací en París e vivín alí ata os 8 anos. Estudiei no colexio español, así aprendín tanto español como francés. Todos os veráns viñamos a Galicia a disfrutar das vacacións cos avós, tíos e primos. Meus pais foron aforrando pouquiño a pouco e fixeron a súa casa en Cedeira, e cando tiña os 8 anos viñemos a vivir para aquí. O cambio foi grande, de vivir nunha gran urbe como era París, a vivir en Cedeira, pero adaptámonos rápido. Estou encantada co cambio, aínda que tamén recordo con cariño a miña vida en Francia.
Aquí remata a nosa viaxe. Baixámonos do tren, non sen antes agradecer
a familia de Carla Puga e o seu avó Juan,
a familia de Chloe Lamas Pazos,
a familia de Guillerme e María Vicente Vaz,
a familia de Andrea de Besa Migueles,
a familia de Lucas e Miguel Vidal López,
a familia de Leila Trigvi Castro,
a familia de Teo González Cachedo,
a familia de Hugo García Reguera e as súas familias pola colaboración prestada coas súas testemunhas desde Cedeira en Redondela
polo mundo adiante.